Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo na ang kapayapaan at pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies at muli naman tayong nagsama-sama ngayong hapon para sa isa namang napakalagang pag-uusapan topic na pag-uusapan natin dito sa ating segment na Salam Radio. At bago ang lahat, gusto kong magpasalamat muli kay Sir Darwin na sinamahan niya ako dito sa ating programa. Sir Darwin, maraming salamat muli. At ito ngayong pag-uusapan na naman namin ay actually pwedeng sabihin na isa itong parang part 2 nung napag-usapan namin nung previous na mga segment yung tungkol sa China, particular doon sa Sulu and China relationship, Sulu and China connection na Sulu and China link, kumbaga. So yun yung napag-usapan namin before na siguro mga nakailang Tuesday na rin, yung mga 4-5 something ganun. Ngayon, may part 2 kami doon. Kasi nga, yung una nga, yung part 1 na yun ay tungkol dun sa travel ni Sir Darwin papunta ng China. Dun mismo sa lugar kung saan nakalibing ang hari ng, isa sa mga hari ng Sulu Sultanate, na kung saan nagkasakit ito. Bago pa man yung nagkasakit, mga panahon na yun ay pumunta sila ng China mula Sulu, nagdala ng tribute para sa emperor ng China. At nang halong daw ay nagkasakit itong hari at walang ibang choice kundi magpahinga doon, at nung nakalaon ay doon na pumanaw. At dahil sa layo ng China sa Sulu, minabuti na minarapat na ng emperor na bigyan ng space doon sa isang lugar sa may sa China, yung Tenzhou nga, doon nagkaroon ng binigyan ng lugar doon yung king na yon at ang kanyang mga kasama kung saan magpahinga, at nang kalaunan yung nga namatay, doon na rin nilibing yung hari. Kaya ngayon, pag bumisita kayo sa China, doon sa parte na yon, sa lugar na yon, makikita nyo pa rin yung kanyang tomb at pagkalaki-laki ng tomb na yon. Nakita ko sa picture, actually meron silang video doon at pinakita yung air view, ang ganda eh. Daming tao, ganyan, nakapaligid doon sa tomb. Ang laki ng tomb. At binigyan niya, ginastusan talaga yun ng emperor ng China noong mga panahon na yon. At yung mga tao doon na nakatira na ngayon ay mula doon sa yung angkan ng mga hari na yon, yung parang salinlahi, hindi na sila umalis ng China. At naging incheck na rin yung kanilang kultura, ang kanilang lahi. Pero sa tuwing may pumibisita sa kanila na taga-Sulu o taga-Pilipinas, agad-agad din lang sinasabi na malayo pa, sasabihin sa'yo na kapatid, yun talagang sabik sila na makakita ng mga taga-Sulu, taga-Pilipinas na kapatid nila, na yung nga, hindi na sila nakabalik kasi sa kanilang lugar sa Sulu. At doon na sila nagkaroon ng pamilya, at hanggang sa henerasyon na ngayon ay hindi pa nakakapunta ng Sulu yung ilan sa kanila. Yung kahit isa yata sa kanila hindi pa nakapunta ng Sulu. So parang ganun na lamang yung kanilang pananamik kapag binisita mo sila. So yun na yung napag-usapan namin nung yung segment nung nakaraang mga Tuesday ni Sir Darwin. Ngayon naman, yung continuation ng kanyang research. Ito yung research ito tungkol sa yung connection ng Sulu at ng China. Itong bago na namang lakad niya, ay pumunta naman siya ng Sulu and in some part of Tawi-Tawi. Still on this, connected pa rin dito sa China-Sulu link na kind of research na ginawa niya. Okay, Sir Darwin, pwede bang i-share mo sa amin yung part 2 nitong lakad mo? Kasi napaka-interesting, kasi yun nga, meron tayong plano na sana sa madaling panahon ay maayos ito, yung pagkakaroon natin ng MOA with the Dezo University, ng UP Diliman at ng Dezo University. Ayun nga, yung kumbaga, we're looking forward for this. Sana sa madaling panahon ay maayos na ito. So Sir Darwin, ikwento mo yung tungkol dun sa pagmunta mo sa Suluat sa may Tawi-Tawi.
Una sa lahat, malamig na hapon sa ating mga tagapakinig ng DZUP 1602. Yung pagpunta ko sa Mindanao, karugtong yun ng pagpunta ko sa China. Kasi gaya ng nabanggit natin last punta natin dito, mayroong isang university sa Dezhou na gusto makipag-tie up sa atin for a deeper and wider Sulu-China study.
Mm.
Aside from that, gaya ng nabanggit natin, meron din tayong ginagawang small book which will be launched next year during the 600th death anniversary of Sulu Sultan. At saka yung film na ginagawa ng China on our history with them. So, yung pagpunta ko ng Mindanao, parang paghahanda sa ating future collaboration with Dezhou University. At saka sa pangangalap ng mga datos para doon sa ating gagawing libro. At saka pangangalap ng mga kwentong mahalaga na maging bahagi ng pelikulang ating ginagawa ngayon. At indeed, marami pa tayong natuklasan na hindi ko natuklasan noon. Although few years ago, maraming beses na ako nag-field research, pero hindi ko masyado tinutukan yung China part eh. It was only last time, I think last week. I just came back last week. Na kung saan nag-concentrate talaga ako sa... Pinuntahan ko ulit yung libingan ng isang Muslim Chinese who came along with Arab preachers.
Ito ba yung general na sinasabi mo, sir?
Iba pa.
General, oh.
Oo. Mas nauna yun kaysa sa kanya.
Sa Tawi-Tawi ba to?
Sa Sulu.
Sulu rin.
Sa isa sa mga bundok. Meron kasi silang oral tradition sa Sulu. Yung pag-spread ng Islam came in many stages. May first preacher dumating, may group of preachers, landed and scattered in Tawi-Tawi. Next stage naman, yung isang Arab preacher na sinamahan ng isang incheck na Muslim din. In fact, may isang barangay dyan sa Sulu. Sa municipality ng Parang, may isang barangay tinatawag nila Kawi Sina.
Kawi Sina.
Oo, Chinese tree.
Common din yung salitang Sina na yun sa mga Ilonggo. Siligay nun eh.
It's a Chinese tree.
Chinese tree.
Oo, kung i-translate natin. That area was named after that Chinese Muslim Hui. Na tinatawag ng mga tao suglan ng Hui-Hui.
Ano yung kanyang designation? I mean, ano siya? General or?
Ano siya? Parang Muslim preacher siya.
Ah, preacher.
Ang hinala ko, parang close associate siya ng isang Arab preacher. Pero sa ngayon, hindi natin, nung nasa China ako, nangalap ako ng mga datos, pero walang makapagsabi tungkol sa incheck na yon. Ang hinala ko, galing siya sa Chuenzo, yung formerly Zaytun Port.
Oh, yung nagkaroon ng dispersion, di ba, yung mga panahon na yun.
Yun yung hinala ko. So, binalikan ko yung bundok. Nakita ko na dati yung libingan niya, pero hindi ko na-examine yung tombstone.
Inscription doon.
Oh, kasi ang sabi sa akin, mayroong Chinese characters. Pero nung pumunta ako doon, siguro dahil sa tagal na ng bato at saka dumi, hindi na halos makita yung Chinese character. Ang ginawa ko na lang, nilinis ko yung mga lupa, tapos pinicturan ko, pinadala ko sa mga Chinese partners natin. Ang sabi nila, wala ng Chinese character makikita. Wala
naman.
Na. Anyway, it's a popular story na yung libingan na yun, dalawa magkatabi, belongs to an Arab preacher na sinasabi nila Makdum Aminullah or Saidun Nikab. At saka yung Landang Huihui, yung Chinese Muslim preacher.
Hindi nila tinukoy kung anong pangalan.
Marami siyang pangalan actually. May isa akong na-interview. Ang pangalan niya si Aulia Hu Aminullah. Parang title din yun.
Mm-mm.
But he is popularly known in Sulu as Landang Huihui.
Huihui
is a term from Chinese Hui.
H-U-I.
H-U-E.
H-U-E.
Referring to the Muslim tribes in China. Sa bandang south naman ito. So yun yung unang pinuntahan ko actually. When I went to Sulu. And then I went back to yung libingan ng general. Yung
malapit lang ba doon? Or sa banda naman?
ano lang siya, parang 3 kilometers away from the town. Yun yung puntaw kong na...
Yung may temple doon na sinasabi.
Oo, very popular among the Taosug and Chinese in Sulu. Kasi when I came back from China, nakipagkita ako sa former governor ng Sulu, si Sakur Tan, who is also a
Chinese, also.
Chinese descendant. Yung lolo niya from his father's side ay pure Chinese. kinuwento ko sa kanya kung anong yung nangyari sa visit ko. Sabi ko, one of the things that I mentioned to him, sabi ko, yung libingan ng sultan natin doon, inayos ng Chinese government.
Mm-hmm.
At saka si Carlos Chan. Carlos Chan donated a lot of money.
Itong Carlos Chan na to, itong saan?
Si Carlos Chan ay full-blooded Chinese, pero siya ay Filipino citizen na.
Mm-hmm. And he's from here, from Manila.
Oo. During the time of President Arroyo and Pinoy, naging ano siya, special envoy to China. Hindi ko alam kung siya pa rin hanggat ngayon.
Mm-hmm.
Siya yung may-ari ng Uishi.
I see.
Napakayamang incheck. Pinunduhan niya yung pagpaganda ng...
Nakakatuwa naman marinig.
Oo. Nung 2014, pumunta ako doon, ginagawa pa lang.
Mm-hmm.
Pinapaganda pa lang. Pagbalik ko, medyo maganda na. Tapos, kinuwento ko sa former governor ng Sulu. Sabi ko, ang ugali natin mga tao, so, pag may gumawang kabutihan sa atin, gumaganti tayo.
Mm-hmm.
Ng mas higit pa.
Mm-hmm.
Sabi niya... Ano ang pinupunto mo? Nagkita kami sa Siang Rila, Edsa. Sabi ko, yung libingan ng sultan natin doon, inayos ng Chinese government, particularly ng governor ng Shandong province, who is also a Muslim. At saka sabi ko si Carlos Chan, sabi ko, mayroon din silang libingan sa atin.
Mm-hmm.
Sabi niya, yun ba yung punto ko? Sabi ko, yun. Sabi niya, hindi pa ako nakapunta doon. Sabi ko, mas nauna yun namatay kesa sa ating sultan doon.
Mm-hmm.
Kasi ang estimate date ng pagkamatay ng Admiral from 1405 to 1410 kasi yun yung period ng pag-dispatch ng mga Chinese admirals, yung the great Muslim Chinese navigator si Cheng Hu.
Mm-hmm.
And Pun Tao Kong is one of his admirals naman.
Mm-hmm.
If I remembered it right, 36 ships left China to go to many parts of Southeast Asia to collect the tributes given by Southeast Asian region. Tapos, itong si Admiral Pepe, that's his name, Pepe. Pag-uwi niya from Indonesia, according to one account, he was met with typhoon.
Mm-hmm.
So, uminto siya, pumunta siya ng Sulu kasi alam niya marami ng Chinese doon as early as 1400. Marami na tayong incheck sa Sulu. Pumunta siya doon, parang nagpahinga.
Mm-hmm.
Eventually, ang kwento, he fell in love with the place.
Mm-hmm.
And he found a wife,
mm-hmm.
a Tausug wife. At doon na siya namalagi hanggat sa namatay. So yung libingan na yon, it was first constructed in
1791.
By a local Chinese. Tapos na-restore ulit ng 1800. Tapos napabayaan for quite some time. In 1917, yung Chinese Chamber of Commerce in Sulu, ni-restore nila yon.
Mm-hmm.
Ni-restore nila, tinayo nila ng gate, ng inscription. Tapos, after that, wala na. So, napabayaan na. Napabayaan na talaga yung libingan. In fact, may mga hukay na doon kasi ang hinala ng tao ay mga...
Kasamang kayamanan.
May mga treasure. So, sinabi ko kay former Gov, sabi ko, ayusin natin.
Mm-hmm.
Bilang pag-reciprocate
mm-hmm.
sa kabutihang ginawa ng Chinese government sa atin. Pumayag naman siya. Sabi niya, walang problema yon. In fact, sabi niya, kasi pinakita ko yung video ng compound ng libingan ng sultan natin doon. Sabi niya, mas magandang gagawin natin dyan.
Maganda. Magandang balita.
Oh, tapos sinabi ko yung minimum maximum budget. Sabi niya, huwag mo na isipin yon.
Mm-hmm.
Pero sabi niya, mas maganda kumuha ka ng Chinese designer.
Para
medyo authentic ang pag-restore natin ng place. Kinausap ko yung Chinese partner ko, yung co-author ko si Cynthia ng Confucius Institute sa Ateneo.
Mm-hmm.
Sabi ko, I need a Chinese designer to restore the Punta Ogong. Sabi niya, mayroon akong kilala.
Mm-hmm.
Matandang lalaking incheck. Pero ano na siya, full-blooded Chinese. Mm-hmm. Sabi niya, sikat ang kanyang kumpanyang bilang isang designer. Sabi ko, kung sikat, baka mahal maningil yan.
Oo.
Pero sabi ko, kausapin mo na ito ay hindi business establishment.
Mm-hmm.
This is a historical thing na maaring magpapatibay ulit ng ating kaugnayan with the Chinese people. So, kinausap niya yun. And upon hearing that, ang sabi ng Chinese designer, if that is the case, I'll do it for free.
Talaga? Wow.
So, pagpunta ko ng Sulu, pagbaba ko ng bundok, the following day, pumunta ako sa libingan kasi hiningi niya yung measurement ng area, gaano kalaki,
Sinama mo siya doon? Magkasama kayo?
Hindi pa. Oo. Ano na siya eh, matandang lalaki. Si Gilbert Yu ng Visionary Arc.
Mm-hmm.
Ang pangalan ng kanyang kumpanya. Marami siyang projects sa Makati. Marami siyang buildings. At marami ng award ang kanyang kumpanya. Humingi lang siya ng photos at saka yung measurement.
Mm-hmm.
Sabi niya, I'll design it from here. Tapos ang mag-construct yung provincial engineer ng province of Sulu. So, binalikan ko yun. Kinuha namin yung measurement. Kasama ko yung mga engineer at saka staff niya ng Sulu province. Sinukat namin. Only to find out, malaki pala ang area.
Mm-hmm.
It's 1 hectare.
Okay nga.
So, pagbalik ko, nakipag-meeting ako sa kanya, nag-usap kami. Yung Chinese partner ko, yung co-author ko, at saka si Sir Gilbert Yu, binigay ko yung mga measurement. Tuwang-tuwa siya, so nag-usap kami. And he asked so many things about Sulu China history. And inabot kami ng 4 hours eh, sa Shangri-La Makati. Naghintay pa sila ng 1 oras kasi nagkamali ako. Shangri-La Edge sa'yo napuntahan ko.
At marami ka pang sasabihin tungkol dyan, sir, pagkalipas ng ilang paalala.
Sige.
Kayo po'y nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang hapon po sa ating lahat. Muli tayong nagbabalik sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP. Sa DZUP, kasali ka. Sir Darwin, talagang alam mo, nagulat ako dun sa sinabi mo kanina na nung sinabi mo doon sa nung pinarating yung kwento nga doon sa isang Chinese designer na isa sa mga mayamang designer dyan sa Makati at multi-awarded pang kumpanya, yung biglang sinabi niya, I'll do it for free. Kasi nga yung dahilan nga, kasi to establish, patibayan yung link, yung relationship ng China at ng Pilipinas. Of course, pag sinabing Sulu, Pilipinas na yung pinag-uusapan dyan.
Tama.
So, yun yung parang nakakataba ng damdamin, yung biglang I'll do it for free. Parang nakakagulat, nakaka-surprise or something like that. So ano yung pakidagdag pa sir ng mga kwento naman? Exciting eh.
Nung nasa Sulu ako, nag-uusap kami ng mga provincial engineers at mga staff niya. Sabi ko, 1 hectare pala to. Sabi ko, kung pinaganda natin ito, magkano kaya ang minimum?
So ano yung parang nasa isip mo yung napipicture out nyo na pagpapaganda? Anong design or something?
Unang-una, i-restore natin yung original itsura.
Yung original itsura. Meron siyang tayong picture noon.
Meron siyang Chinese gate.
Mm-hmm.
Meron siyang mga inscription mm-hmm. ginawa ng mga previous local Chinese, i-restore natin yun kung mm-hmm. ano yung original. Tapos dadagdagan natin.
Yun nga, yun yung ibig ko sabihin.
Tinanong ko nga yung, ano, yung provincial engineer. Sabi ko, kuya, magkano kaya ang mga minimum expenses nito?
Mm-hmm.
Sabi niya, I think mga 10 million.
Mm-hmm.
E sabi ko yung design, pag pinabayad tayo, sabi niya ang design, ang standard niyan is 20%.
20%.
So if it's 10 million, 2 million ang bayad ng design.
Oh, laki na.
Sabi ko,
free na pala yun.
Ang laki ng tinipid natin.
Oh.
Mm, tapos, yun nga, pag uwi ko, sabi ko sa, nung nandun pa ako, sabi ko sa Chinese partner ko, makipag-appointment ka kay Architect Gilbert.
Mm-hmm.
Sabi ko, dala ko na yung mga details.
Mm-hmm.
Tapos, yun, naset yung meeting sa Shangri-La Makati eh.
Mm-hmm.
Na-late pa ako ng 45 minutes.
Buti hinintay ka.
Oh, at,
talagang gustong tumulong.
At saka nag-withdraw pa ako kasi...
Siyempre.
Ang nasa utak ko, ako yung nag-set na meeting. Ako ang magbabayad ng gastos. Oh. Pagdating doon, kumain kami lobster.
Mm-hmm.
Tapos, eto na.
Shangri-La.
Oh, uwian na after almost 4 hours. Dudukot na sana ako ng ano eh. Nung nakita ko yung bill 7,000, sabi ko, isang linggong sahod ko to. Tapos nung parang umaksyon ako na magbabayad, sabi niya, no.
Oo, oh, talaga naman.
I'll pay it, sabi niya. Tapos mm-hmm. binigay niya yung credit card niya. Tapos tuwang-tuwa siya, sabi niya, what we are going is not just to restore the Chinese historical landmark, but mm-hmm. to revive. Alam niya rin eh, ang impact eh.
Ayun nga, yun.
To revive Sulu-China relationship. Tapos, ang masayang kwento dito, I found out from Carlos Chan,
mm-hmm.
From his son pala, si Carlson, kasi kaibigan ko yung anak ni Carlos eh.
Mm-hmm.
Kinuwento ko sa kanya, sabi ko, pag-uwi ko ng China, nag-message ako sa kanya sa Facebook, sabi ko, salamat sa pondong binigay niyo sa pagpaganda ng grave ng Sulu Sultan. Sabi ko, ang ganda na.
Mm-hmm.
Kagagaling ko lang doon. Sabi ko, pakisabi sa papa mo, salamat.
Mm-hmm.
Tapos sabi ko, inaproba ng former governor yung request ko to restore the Admiral's grave in Sulu naman. Tuwang-tuwa siya. Tapos later, nung may designer na kami, sinabi ko sa kanya, sabi ko may designer na kaming nakuha.
Mm-hmm.
Kasi sabi niya, tutulong din siya sa pag-anap.
Mm-hmm.
Nung sinabi ko, Gilbert Yu, sabi niya, alam mo ba, kaklase yan ni Papa nung college.
napakalit ng mundo. Mm-hmm.
Sabi niya, kaklase yan ni Papa nung college sa architectural course.
Mm-hmm.
Kaya lang daw si Carlos Chan, yung papa niya, nag-ship into business.
Mm-hmm.
So nung nakita kami ni Mr. Gilbert, biniro ko siya, sabi ko, pag magkita kayo ni Sir Carlos Chan,
mm-hmm.
sabihin mo sa kanya, kung pinaganda mo ang grave ng Sulu Sultan, pagagandahin ko ang grave ng Chinese Admiral sa Sulu. Edi patas kayo. Tawa siya ng tawa. So ngayon, ginagawa niya ang design. Sinabi niya sa akin kung ano yung magiging concept. Sabi niya, yung original, gaya ng sinabi ko, hindi natin gagalawin. I-restore natin.
Mm-hmm.
Yung gate, gibain na natin. Mm-hmm. I-restore natin ng ganun pa rin ang itsura. Tapos sabi niya, lagyan natin ng mga Islamic counterpart. Kasi tinanong niya ako, ano ba yung admiral na yun? Sabi ko, according to the record, he was a Chinese Muslim.
Mm-hmm.
So, merong gate, ginawa yung mga local Chinese, I think in 1917, parang Chinese design talaga.
Mm-hmm.
I-restore natin yun. Tapos, few meters away, pagpasok mo, yun na yung main grave niya.
Mm-hmm.
Ang balak ni Sir Gilbert Yu, tatayuan niya ng Islamic background sa likod.
Ano yung Islamic background yun?
Parang backdrop na gagawin mula sa granite.
Mm-hmm.
Parang wall.
Wall.
Tapos tinanong niya ako kung ano yung design. Sabi ko, kadalasan, dome.
Dome
shape. So yeah. Instead of box or square type na wall,
mm-hmm.
parang dome.
Dome, okay.
Dome shape na wall. Tapos doon nakasad yung mga history.
Mm-hmm. Tungkol doon sa admiral.
Oo. Tapos, yung history at saka yung pag-reconstruct,
mm-hmm.
yung 1791, 1800, mm-hmm. 1917. At sabi ko, kasama ka na rin doon sa isusulat nating history.
Uh-oh.
Yung last people who contributed in the restoration.
Mm-hmm.
Former Governor Tan, Gilbert Yu, tapos yun, gagawa natin. Tapos, sa likod ng backdrop, maliit na museum.
Mm-hmm.
Maliit na museum, paglalagyan natin ng anything about Sulu China.
Mm-hmm.
Like mga coins, mm-hmm. mga jars, porcelain, mm-hmm. na napulot natin, mga libro, sinulat.
Uh-huh.
In China, ilalagay natin yun doon. Tapos mga pictures ng mga Chinese evidences, uh-huh, in Sulu na nakalap ko nung field trip na yun. So, yung maliit na museum na yun, sa likod ng backdrop, lalagyan natin ng mga artifacts,
mm-hmm,
tapos mga informations. Tapos, baka manghiram tayo ng mga, magre-replica tayo ng mga documents sa China, like yung 1753 document ng Sulu Sultan to, mm-hmm, to the Chinese Emperor, yung tribute na, mm-hmm, inano niya.
So, National Historical Commission, mm-hmm, would do something about this?
Kinausap ko si Dr. Abraham Sakili,
mm-hmm,
kasi commissioner siya eh.
Oo.
Kasi parang lumalabas, Admiral Pepe, or known as Puntaw Kung in Sulu, Puntaw Kung, mm-hmm, simply means the Honorable Fountainhead. Kasi, tapos pinuntahan ko pa pala yung ano, kasi the reason why he was called Puntaw Kung, kasi naghukay siya ng parang balloon na naging source of water ng mga balloon tao sa Mobo Beach. Pinuntahan ko rin yun, talagang hinahanap
ko. Mobo Beach is somewhere in Tabi-Tabi, siyempre.
In Sulu din.
Sulu.
In Sulu. 2 kilometers away going north.
Mm-hmm.
Yung libingan niya, 3 kilometers away going south.
Mm-hmm.
So, nasa gitna yung Hulu Town. So, parang lumalabas, he went around, actually, Sulu.
Mm-hmm.
Nakukay siya ng tubig. Talagang hinanap ko yung tubig na yon.
Nakita mo naman.
At nakita ko siya.
Anong itsura niya ngayon? Tingin mo pwedeng ayusin din or something?
Mm-hmm. Ang nangyari, after he constructed it, during the time ng mga sultanate, mm-hmm, naging exclusive siya. Tinawag siyang Kupong Dayang-Dayang, a princess well.
So, paano yung naging isolated? Paano? Parang mga ano lang pwede doon, mga royal blood?
Naging exclusive siya, paliguan at source of water ng mga royalty. Kasi nagkaroon ng palasyo sa area na yun eh.
Mm-hmm.
Nagkaroon ng palasyo. And during martial law time, yung sinasabi nilang seaborn,
mm-hmm,
nung nakita ng seaborn, inayos nila, sinemento nila.
Mm-hmm.
Kasi doon sila kumukuha ng tubig. So hanggat ngayon, cemented yung...
At may mga military na sa lugar.
Ngayon wala na.
Wala na.
Oh, nung time ng martial law lang, inayos ng seaborn. Seaborn ang tawag nila eh.
Malaki yung balon niya?
Malaki at hindi nauubusan ng tubig.
Malalim.
Malalim. Tapos, uminom ako, napakasariwa.
Talaga.
At napakasarap. Malapit sa dagat yun, pero hindi siya maalat.
Galing ha?
Mm, buhay pa rin yung
yung engineering ng Chinese, imperyo ng China, ay talagang mayroong, may impact doon talaga. Ano na yun? Well na yun.
Ang kwento, siya mismo talaga naghukay. At siya yung nag-locate kung saan ang maraming source of water.
Galing ha?
Medyo magaling siya. Nandun pa rin. Talagang hinanap ko yun eh. Ilang tao yung tinanong namin. Tanong kami sa isang bahay, pangalawang bahay. Tanong kayo doon. Hanggat sa natuntun namin. So, eventually, yun. Nakita namin, nakakuha ko ng photo, nakainom ako. Ang sarap ng tubig. So, yun yung mangyayari. Siguro, before October, tapos na yung restoration natin ng Puntaw Kung Shrine, mm-hmm, sa Sulu. Pagagandahin yun. Base sa pag-explain ni Sir Gilbert Yu, yung ating Chinese designer, parang ang ganda.
Mm-hmm.
Ang ganda ng kalalabasan ng areas. Mm-hmm. At tingin ko magiging tourist site yun sa Sulu.
Mm-hmm. Magandang balita.
Yung restoration. Oh.
Sana yung humupa na yung mga, alam mo, yung mga kaguluhan sa background.
Hinanap ko yung mga old Chinese sa Sulu. Yung, kasi maliban sa, itong si Admiral Pepe kasi, or popularly known as Puntaw Kung, kahit na Muslim Chinese siya, he became like the spiritual figure ng lahat ng Chinese sa Sulu. Sila man ay Buddhist, ay Protestant, kasi meron din sa kanila nag-convert eh. Katoliko, Muslim, lahat sila talagang tinitingnan nila si Puntaw Kung as spiritual figure.
Di, alam naman natin sa mga Chinese, sa Chinese culture, meron sila, mataas yung pagkilala nila sa kanilang mga ninuno.
Nagtayo sila ng Puntaw Kung Temple sa Sulu, sa heart mismo ng town. At every year, tuwing death anniversary niya, lahat ng Chinese sa Sulu nag-iipon doon sa temple na yon, tapos nagpa-parade sila papuntang libingan. Nilalakad nila yon, almost 3 kilometers. Yung mga tausog naman, sumasama. So parang practically the whole people celebrated every year his death anniversary. At hindi lang yun. Ang sabi ng isang old Chinese na kausap ko, pati yung mga Amerikano nakikiselebrate din.
Noong mga panahon ng Amerikano.
Oo, nung kanyang death anniversary. Pero nung nagkaroon ng martial law, 1974, February, nasunog yung buong town. Mm-hmm. Nasunog na rin yung temple at saka yung old school ng mga Chinese sa sulong at hindi na na-restore ulit.
Mm-hmm.
Pero,
sige sir.
Sige.
Pag-usapan natin. Sige lang, huwag kang mag-alala sir. Susunod natin yung mga sinabi niyo na yan. Medyo bitin tayo eh. So pagkalipas ng ilang paalala, kayo po nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni honey ko? Mahal ko pa rin siya! Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, inilunsad.
300 mga pribadong universidad at kolehiyo sa bansa ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at Ayun. Ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ang mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services, gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makiala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang hapon po sa ating lahat. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamar sa DZUP 1602. Kasali ka. Sir Darwin, pasensya na nung kanina. Sige, tuloy niyo yung kwento natin.
So yun, nakausap ko rin si Dr. Abraham Sakilit. Sabi ko, nire-restore namin. At sabi niya, paggawa ka ng resolution sa Sangguniang Bayan.
Si Sir Abraham Sakilit ay isang professor ng College of Arts and Letters dito sa UP.
Oo,
at isa sa mga commissioner ng National Historical Commission.
Oo, at isa rin siyang tausog na
isa rin siyang tausog,
sabi ko. Kasi part din siya ng Team of Writers na sinusulat yung History of Sulu. Eh. Six kami, pang-anim siya. Yun yung suggestion niya. Sabi niya, kausapin mo yung Sangguniang Panlalawigan. Gumawa sila ng resolution to National Historical Commission para maging part siya ng National Historical Shrine. So sa hopefully before October pag natapos sa inauguration, imbitahan natin ang Chinese Ambassador. Tapos iimbitahan ko rin si Carlos Chan, yung nag-renovate ng Sultan's Grave sa China. Of course yung Chinese designer. At posible sasama ng ating presidenteng Duterte ang Chinese ambassador kung sakaling available siya. So mangyayari 'yun mga siguro first quarter next year. Kasi pag natapos ang design, madali na lang ang construction. Madali na lang, mga 3 months sabi ng provincial engineer matatapos ko 'yan. Ready naman yung pondo. Sabi ng ating former governor. So 'yun. Tapos pinuntahan ko yung mga nakakaalam ng Chinese temple, punta kong temple. Unfortunately, wala ng remnants.
ng punta kong temple.
Oo, yung dating building na sunog, nung naitayo ulit, naging business establishment na. Tapos...
Pero yung mga Chinese pa rin yung hawak dun sa lugar.
Wala na rin, kukunti na lang ang Chinese. After the war, mayroon sa kanilang bumalik. Pero nung 80s, late 80s hanggang early 90s, nung nagkaroon ng mga kidnapping sa Sulu, naging source of extortion. Naging subject ng extortion din ang mga Chinese. That's the time na talagang umalis na sila.
Sila ba itong nasa Zamboanga ngayon na?
Oo, sila lang ngayon yung nasa Zamboanga.
May chain of... ano din, tindahan din, tawag na shoppers, chain of...
Nasa Zamboanga, nasa Binondo yung iba. Marami sa kanila nasa Binondo ngayon. In fact, mayroon pang binigay sa akin address dyan na mayroon ding business establishment sa Binondo.
Naalala ko tuloy yung dati yung connection ng panahon ng mga Kastila na mayroong connection yung Manila at Sulu trading. Manila-Sulu trading. Tapos yung namamahala dyan mga Chinese. Diba?
There was a time when the Spaniards realized na kailangan nila ang participation ng Sulu sa Southeast Asian trade. So because of that, nanawagan sila ng ano bang tawag doon? Parang trade treaty. Trade treaty. Tapos, ang naging ambassador ng Sulu to negotiate with that trade treaty with the Spaniards ay mga Encik. Encik din ang pumirma.
Actually bro, nung ni-research ko yung salitang Encik, parang may pagka-derogatory yata sa Chinese, sa China. Sa mga Chinese.
Ganun ba?
So, okay lang yun. Parang inano ko lang. Lately na research ko yun. So, yun.
Yung mga tawsog naman, they call the Chinese Lanlang.
Lanlang, oo.
Lanlang. So, yun. Going
and the word Sina, di ba?
Oo, Sina.
Sina, di ba?
Sina. Pero mas popular ang Lanlang.
Lanlang, oo.
Tapos, pinuntahan ko rin yung mga Chinese cemetery.
Sa Sulu.
Sa Sulu. Nagulat ako, ang laki.
Oo nga.
Ang laki ng Chinese cemetery sa Sulu.
Ganon. Ano yun? Bakit nagulat ka? Hindi ba common yung lugar na yun? Parang, ano yun? Hindi siya...
Ano siya, nadadaanan siya kung from the town going to the capital, madadaanan
mo yung... Pero may nagliliving pa rin mga Chinese.
Oo, wala na. Kasi wala nang Chinese sa Sulu. Kukonti na lang, mabibilang mo na lang sa daliri mo. Karamihan na lang yung mga descendants na lang.
Yung naging mga yun nga, kasama sinasa kurtan dyan.
Oo, yung mga tausug na.
Tausug na.
Nagulat ako pagpunta ko doon, ang laki. Tapos ano, may mga bahay pa yung ibang libingan. Tapos ang gaganda ng mga libingan nila. Nakita ko yun. And I have all the photos. Tapos meron pa akong isang portion na puntahan. Merong parang matulis na semento nakatayo. May sulat na Encik. Pinakita ko sa partner ko. Ang nakasulat pala, yung area na yun, mga Chinese namatay during Japan invasion. Oo.
Kasi marami palang namatay na Chinese ng
Japan. Marami. Yung school tinayo nila, 1920, yung Sulu Tongjin School, during Japan invasion, naging base.
Ng mga Japanese.
Oo, ng mga Japanese. Tapos karamihan ng mga teachers pinagpapatay.
Ganun ba?
Kasi parang pinaghinilaan na mga aktivista, kakampi ang mga tausog. So pinagpapatay sila.
Kakalungkot naman. May massacre pa lang ganun na nangyari.
Oo, marami ring Encik, marami ring Lanlang na naging guerrilla. Kasama ang mga tausog against the Japanese. Marami din sa kanila. So yung militaring alliance na discuss natin last time, hindi lang nangyari nung Spanish time. In fact, even during Japanese time, nagsanib puwersa din ang local Chinese sa Sulu at saka mga tausog against the Japanese. So mayroong isang portion ng cemetery, yung mga nakalibing doon, yun yung mga namatay during Japan invasion.
Malawak yun.
Tsaka magaganda. Ang what's good about the people in Sulu, talagang hindi nila dinestroy. Although nagtayo sila ng bahay, doon lang sa mga area na walang nakalibing, yung mga vacant lot. Pero hindi nila ginigiba yung mga libingan. Nandun pa rin siya as is. Yung nga lang, medyo hindi na siya malinis. Marami ng mga grass, halaman, nakaano. Mayroon doon parang the oldest. Bago ko kinuna ng picture, nilinis ko pa eh. Kasi hindi mo na halos makita yung sulat sa mga halaman na nakaano. Unlike sa Indonesia, for example, nung kasama ko nag-lecture sa Naning, mayroong isang Indonesian lecturer. Ang lecture niya yung isang captain yata, or lieutenant Chinese lieutenant during that time.
Mm-hmm.
Tapos nung pinakita niya yung libingan, wala na talaga kasi pinatungan ng bahay. Pinatungan ng bahay dun sa Bandung, Indonesia. Parang sulat, katiting na sulat in cheek na lang ang makikita mo. Na hindi mo na masasabing libingan. But in Sulu, when you go there, hindi nagalaw. Hindi nasira. Ganun pa rin ang itsura nila. At, pinagpapawisan ako, nanginginig ako, kuha ko ng picture, parang jackpot to. Tsaka ang gaganda ng mga libingan nila.
Talaga.
Ang gaganda.
Pero yun, sino yung namamahala dun sa lugar na yun?
Hindi ko alam kasi hindi ako nagtanong. Hindi ako nagtanong.
Si from certain barangay may hawak dyan sa lugar na yun, di ba?
Iaano ko nga yun eh. Pagbalik ko ng Sulu, kausapin ko yung mga board members. Dapat gumawa sila ng tama. Resolution.
Mawa na hakbang kung anong
Na hindi siya pwedeng ano.
Kaya nga.
Ipagbilin sa mga tao
yun, exactly.
Na alagaan.
Yun.
Alagaan.
Oo.
Tapos, mayroon din 'ton mga ano eh libingan ng mga Hapon.
Mm.
Sa kabilang side naman.
So, itong mga Hapon na 'to, syempre itong mga military na.
Mm. Meron pa 'tong tatlo, general.
General, Japanese general. Mm.
Ang kwento ng tao, yung bahay na katabi ng libingan. Up to last year, mayroong Hapon pumupunta doon.
What do you mean up to last year?
Last year mayroong pang Hapon.
Last year.
Almost every year daw, merong Hapon pumupunta doon.
Ano, binibisita yung libingan?
Binibisita, pinipicturan, sinusulat, din document. Tapos umiiyak daw yung mga pumupunta doon. Tapos nung tinatanong nila, kamag-anak pala ng
okay.
Descendants.
Ng mga tao na yun.
Oo, meron pa daw group of Japanese people pumunta doon. Parang kinukwento nila, magtatayo sila ng replica ng grave sa Japan. Yun. So, that's what's good in Sulu. Hindi nila sinira. Ganun pa rin, intact pa rin. Tapos, pinuntahan ko yung dating Chinese spear.
Mm-hmm.
Yung sinasabi ng mga tao, suktin the loud or store in the sea.
Mm-hmm.
Yun yung Chinese spear na parang sentro ng kalakalang pandagat noong unang panahon. Even until American time.
Mm-hmm. Existing pa rin ba yung pier na yun?
Existing pa rin yung area, pero wala ng Chinese.
Okay. Oo.
Pier pa rin siya, dinadaungan pa rin ng mga small boats. Pero wala nang ano. When I was there, parang nag-nostalgia ako eh. Sabi ko, ano kaya ang itsura nito nung for the last 100 years?
Mm-hmm.
Kasi if you read books, especially from the American books, yung mga Americans na nandun sa Sulu at that time, sinusulat nila yung tungkol sa Chinese spear, talagang napakaganda ang pagka-describe nila at napaka-busy area nung time na yun. So, pinuntahan ko yun. Although, wala na dati may temple dun.
Mm-hmm.
Napakaganda. Kung titingnan mo sa dagat, sa Laut, titingnan mo, ang ganda ng temple at napakalaki.
Bakit sira yung temple na yun?
Noong 1932, nagkaroon ng typhoon sa Sulu, diba? Yung kinukwento ng mga ninuno natin, pati Kalabaw lumilipad.
You mean yung Alon Panjang, yung tidal wave?
Talagang napakalakas na typhoon yun. Tapos sinundan ng malaking alon. May barko sa pier, hinampas ng alon, tumama sa temple, nahati sa dalawa.
Ganun na.
Yung temple. So sa Chinese pier, wala na talagang evidences about Chinese. Except the name, Barangay Chinese Pier. Niretain nila yun.
Na yung mga, wala na rin descendants dun ng mga Chinese.
Wala na. Tapos yung naganap ako, ang mga books, wala na rin. May mga old Chinese in Sulu na buhay pa.
Mm.
Yun yung plano kong sundan. In fact, last Sunday may nasundan ako isa eh. Tapos, after that, pumunta ako ng Tawi-Tawi. Kasi, lumaki ako sa Tawi-Tawi. Pumunta na kami doon, kailan ba yun? November? October? Last week ng September hanggat early October, nag-shoot kami doon sa docufilm na sinasabi natin. Hindi ko talaga na-recall na mayroong punta kong temple pala sa Tawi-Tawi kung saan kami naliligo nung bata pa kami. May barangay Tungsina.
Tungsina?
Tungsina. Sina is Chinese.
So, yung Tung, ano? Tung?
Ang Tung, it's a summer word for end.
End.
Or dulo.
Dulo.
Oo.
Tung sina.
Dulo ng Incheck.
Oo.
Parang ganun. Literally, kung translate mo yung pangalan ng area na yun. Pinuntahan ko yun. Pinuntahan ko. Trinace ko lahat ng mga ano. pagbalik ko kasi from China, nagpost ako sa Facebook. Sabi ko, mayroong kaming ano, kung mayroong info, tumulong kayo. Yun, sinabi nila sa akin yung Tungsina. Saka ako naalala, sabi ko, doon ako lumaki. Naliligo ako sa Tungsina. Bakit hindi ko man lang naalala? Sana na-shoot namin yun. So, yun yung pinuntahan ko nung last field research. From Sulu, pumunta ako ng Tawi-Tawi. Of course, ang una kong pinuntahan yung barangay Tungsina. Sabi ko, bakit siyang tinawag Tungsina? So, may mga old people doon na tinanong ko. Although, iba-iba ang kwento. Isang kwento ng matanda, kaya sa tinawag Tungsina, kasi pagdating ng hapon, parang napalayas ang mga insik sa Bungaw poblasyon, yung capital ng Tawi-Tawi, to Tungsina. To that particular area, at matagal-tagal sila doon, kaya siya natawag Tungsina. Ang sabi naman ng isang scholar sa Tawi-Tawi na dati kong teacher, yan ang unang settlement ng Chinese sa Tawi-Tawi.
So mayroong parang, parang opposite na ano, narrative.
Yun nga. So hindi pa natin alam kung alin doon ang tama.
At pag-uusapan pa natin yung tungkol sa mga yung kung bakit yung nagkaroon ng dispersal sa Jaitun. Kasi may mga lumalabas kasing naratibo na sinasabi nila na pwede nating tingnan yung Islamization sa Southeast Asia, particular sa China, sa Sulu, nagdahil ito sa mga tao na ito na na-disperse. So yun, pag-usapan natin paglipas ng ilang paalala at ilang pang mga mahalagang mga bagay. At kayo po yung nakikinig sa DZUP 602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 602.
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon o...
Ito o.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Uy, honey, nanakawan yung kotse ng brad mo, oh. Tigilan mo.
Huwag na natin pakilaman yan. Baka madamay pa tayo.
Ilang krimen na ba ang hindi na ibalita dahil lamang sa takot at pangamba? Makialam at magbigay alam. I-report ang mga insidente ng krimen sa Patrol 117 o sa UP Diliman Police sa numerong 981-8500 Local 113. Bawat report ay malaking ambag sa ating pagpuksa sa krimen. Krimen, ating bantayan upang maiwasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Assalamualaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Muli tayo nagbabalik sa Salam Radio. Ito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Sir Darwin, yun, tuloy niyo yung kwento niyo. Tapos later, yung sa tanong ko kanina, ipa-follow up ko lang yun.
Sige. So yun, pinuntahan ko yung Tungsina. Yun yung dalawang version na nakuha kong kwento. Tapos, the following day, hinanap ko yung punta kong temple, pinuntahan ko. Parang, merong divine aid. Kasi pumunta ako doon, wala lang eh, from zero. Connecting the dots. Sa airport pa lang ako, sinundo ako ng pinsan ko. Sabi niya, anong pinunta mo dito? Sabi ko, nag-research ako. Punta ako sa puntaw kong. Sabi niya, yung kapatid ko, yung ang asawa niya, auntie ng asawa niya, pumupunta doon every year. Sabi ko, bakit? Sabi niya, may lahing incheck. Hindi ko alam, ba't siya pumupunta doon? Parang may gathering sila. Sabi ko, kausapin mo si ina mo. Samahan niya ako doon sa sa mother-in-law ng kapatid mo. Tapos kinausap ko siya, sabi ko, samahan mo ako. Kasi kung ako lang pupunta doon, baka hindi ako papansinin. Although very familiar sa akin yung punta kong na yun. Kasi nung maliit pa ako, doon kami naliligo. Along the boulevard yun eh. Pag the following day, after ng visit ko sa barangay Tungsina, sinamahan niya ako sa punta kong temple. At yung nga, jackpot, pinapasok ako sa loob.
Sa temple mismo.
Oo, pagpasok ko, may portrait sila ni Puntao Kung.
Portrait talaga?
Oo, parang drawing.
Ano yung tsura? Parang sina Lao Chu lang.
Ano siya? Muslim siya.
Ah, ang, may Muslim, may kopya.
Oo, tapos ulo. Mahaba yung bigote. No, bigoting Arabo.
Talaga, ibang design
ha? Ano. Tapos tinanong ko yung nagtayo ng temple, nung nasunog yung sasulu, yung mga materials doon, nasunog. Ang nasave lang nila, yung bahay-bahay ni Puntao Kung. Maliit na bahay, nandun yung picture niya sa loob.
Kusa nag-aalay, yan ang ibig sabihin.
Oo, yun lang yung nasave nila. Tapos, dinala ng founder ng Puntao Kung Temple sa Tawi-Tawi, dinala niya doon, 1974. Dinala niya doon sa Tawi-Tawi. At simula noon, nagtayo siya ng temple. Wala pa ang bunggaw. Wala pa, mga ano pa. Wala pang masyadong establishment. Kakonti pa lang yung bahay. Doon na siya. Tapos, hanggat ngayon, every year, yung Puntao Kung Day na sinasabi nila, nagsiselebrate sila, nagkakaroon ng gathering. At ang sabi sa akin ng asawa ng late founder, hindi lang Inchik, sa Tawi-Tawi ang pumupunta doon. Pati mga tausog na may lahing Inchik. So, nagkakaroon sila ng gathering. So, buhay na buhay pa rin yung temple. Although, yung building, luma na.
Ano yung proseso ng pag-gather nila? Nagpa-pray? Ano yun?
Ano lang, parang pagdating doon, yung sinasabi nila magpaypay.
Magpaypay? Ano yung magpaypay na yun?
Di ba parang may stick na, ano bang tawag doon?
Parang insenso, isusunugin mo ganyan. Oo,
tapos parang magpapaypay ka lang gano'n. Okay. Tapos noon, ano lang, kainan lang. Tapos kwento-kwento, gathering.
Ganun lang, no? Parang sa mga Chinese movies na napapanood natin.
Oh.
Pag pumunta kasi sa isang libingan, sunugin mo yung insenso.
Paypay ang tawag ng mga tausog eh. Magpaypay daw. So yun, every year. And nakunan ko na yung picture yun. Tapos, pinuntahan ko yung anak na may-ari ng tindahan. Kinausap ko. Sabi niya, kung gusto mo pa ng kwento, buhay pa ang uncle ko.
Uncle na kapatid nung nag-save ng ano na yun.
Oo, kapatid na nagtayo ng temple.
Temple na yun,
Sabi ko, nasaan siya? Nasa Maynila. Sabi niya, itong number ng kanyang anak, kontakin mo. Pag-uwi ko dito, kinausap ko ni Ma'am Carmen Abubakar. O, kumusta yung lakad mo? Sabi ko, okay naman. Maayos yung lakad. Tsaka sabi ko, meron akong susundan mga old Chinese na wala na doon, nandito na. Sabi ko, meron akong hinahanap si Titing Dakula.
Titing Dakula.
Yung pangalan ng kapatid. Nag-Muslim kasi yun eh. Kaya tawag sa kanya si Haji Titing. Sabi ni Ma'am Carmen, nandiyan sa Maharlika.
Hindi yung Titing sa Maharlika na kilala ko yata.
Sabi ko, teka lang. Parang
Lim. Titing Lim?
Parang namit ko na itong matandang lalaki na to. Tinawag ko yung administrator ng Blue Moss. Sabi ko, mayroon ka ba dyan kilala ang Haji Titing? Sabi niya, Haji Titing Lim.
Lim, oh. Lim yung apelido nila eh.
Oh, kasi yung Lim yun eh. Suigun. Suigun Lim. Sabi niya, oh, yung dating first barangay captain ng Maharlika.
Ng Maharlika, oh.
Sabi ko, kaibigan ko yan. Kaya nung Sunday, pinuntahan ko. Buhay pa. May sakit na siya. Kapatid niya yung nagtayo.
So, kinuwento niya sa'yo?
Oo, kinuwento niya. Kinuwento niya yung papa niya, paano napunta ng sulu. Marami siyang kinuwento.
Galing.
Ang importante doon, naging first barangay siya ng Maharlika Village. Na a village binili ni President Marcos para sa mga Muslim. Siya yung unang naging barangay captain. Tapos naging, dahil pumupunta-punta doon si Marcos, isa pala siya sa mga tao na nag-feed in ng idea kay Marcos para buksan ang barter trade sa Sulu. Nung time na yun, nakabawi ang Sulu economy. Sa kanya pala galing yung idea na yun. Talaga. Kasi yung mga Inchik magaling sa trading eh. Kasi tinanong siya ni Marcos about smuggling. Sabi niya kay President Marcos, kung ayaw mo mag-smuggling yung tao, buksan mo yung barter trade. Kaya doon nakabawi ang Sulu economy.
Kasi sa barter trade, meron din tax doon. Pero
konti lang.
Konti lang.
Tapos ang mumura. Naalala ko noon, bata pa ako eh, sa Tawi-Tawi, early 80s. ang bigas namin, asukal, mantika, mga canned goods, noodles, lahat galing Malaysia.
Chichiria.
Chichiria. Lahat galing Malaysia. Naalala ko yung pinaka-paborito ko, yung ikan dilis eh.
Ikan dilis.
Yung dilis na fish.
Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung Maymay.
Maymay. Masarap yun. Pag pumupunta ako ng Zamboanga, talagang bumibili pa ako.
Chinese-Malaysian na brand.
Maymay. Maymay is younger sister. Yung ibig sabihin nun. Marunong na ako mag-inchig, di ba?
Maymay.
So, yun. Somehow, I was able to put together very important information.
Uh-oh.
Tapos, pagbalik ko sa Zamboanga, kinausap ko yung may-ari ng Satihan. Na inchik galing Sulu. Ang ganda rin ng mga kwentong sinabi.
You mean sa may sun banda niya? Sa sunrise? Or sa
morning sun.
Morning sun.
Pagdating ko ng Zamboanga, hindi pa ako nag-field research. Nag-breakfast kami ng tatay ko sa morning sun.
Mm-hmm.
Sabi ko, Kuya, inchik ko lo ka ba? Sabi niya, original. Bakit?
Matanda na.
Bakit sabi niya? Sabi ko, baka pwede kitang interviewin kasi gumagawa ko nun. Walang problema. So, pagbalik ko ng tawi-tawi, pinuntahan ko ulit siya. Yun. Nag-usap kami ng 3 hours. Nilibre pa niya ako ng sati. Huwag ka na magbayad. Huwag ka na magbayad.
Okay,
ang ganda ng mga kinuwento niya.
Yun.
So, yun. Hopefully, madadagdagan pa yung mga data natin on Sulu China.
Mm-hmm. Yung sinabi ko sa'yo kanina na idadagdag ko dun sa mga katanungan ko, yung dispersal sa Jaitun ng mga panahon na yun na nagkaroon ng kaguluhan sa China at na naapektuhan talaga rin yung mga Muslim Chinese. At mayroong isang nagsasabi na malaki daw naging epekto nito sa Islamization process sa Southeast Asia at particular dito sa Sulu. Kaya konektado rin itong dispersal nito sa Islamization. So ano yung masasabi niyo dun, sir?
Totoo yun. Yung dispersal na yun, nagkaroon ng rebellion, 878 AD.
Yeah.
But prior to that, long before that particular time, marami na talagang Muslim sa Jaitun.
Sa Jaitun.
Ang unang port nila ay Canton eh, yung Guangzhou na ngayon, yung Jaitun, yung Quanzhou. Na napuntahan ko yun eh. May libingan doon, yung oldest libingan ng Muslim, dalawa, time pa ng Prophet Muhammad. So even during the first century of Islam, Muslims were able to visit na rin China.
As far as China.
Tapos yung Canton yun, hindi Zaitun. Yung dispersal. 878 AD, nagkaroon ng rebellion. Minassacre ang maraming Muslim, Arabs, Persians, Indians, including Chinese Muslims. More than 100,000 Muslims were killed. In that particular time, what they did, they fled to Southeast Asia. Naghanap sila ng important na port na naman, malilipatan nila. Yun na yung the port of Kala sa Malay Peninsula. So they came to the port of Kala, tapos eventually, from that port, nag-spread na sila into many parts of Southeast Asia. Eventually, nakarating na sila dito sa Pilipinas. Yung nga, mayroon tayong isang Chinese account as early as 982
AD.
There was an Arab ship from Mindoro who came to Canton.
Mindoro yung Mindamait area?
Oo, Mai.
Mai.
Di Mai, hindi. Mai in Chinese record.
Oh, yes.
Nakarating na sila sa... They came to Canton. The port of Canton, bringing goods from Mindoro. 982 AD. Yung nga, yung... May mga scholars na nag-assert, especially when we talk about Islamization of Southeast Asia kasi or Philippines, particularly Sulu, kasi ang general theory sa ngayon, we are product of the general Islamization of the peoples in Southeast Asia. Kaya huli na tayo, kumbaga na-Islam muna doon bago tayo. May mga reinterpretation of theory of old data na because of our Chinese connection, baka mayroong isang part ng Islamization ng ating bansa na nanggaling sa China.
Yun nga, tama.
And this will be strengthened with the Sulu tradition na indeed mayroon talagang landang huy-huy, a Chinese huy.
Lumalabas na pa, nauna pa to sa 12th century na start ng Islamization process, di ba?
Malamang, kasi ang Sulu-China connection matagal na eh.
Yun na nga, yun.
Matagal na. And most of the Chinese who came to the Philippines and Sulu came from Fujian province.
Fujian province.
At that time of their coming, marami ng Muslim sa Fujian province. So maari, yun lang yung hindi na-highlight. Mm-hmm. Baka at that time, nag-start na ang Islamization sa Sulu.
Mm-hmm.
Na not necessarily as product of the general Islamization of Southeast Asia.
Mm-hmm. Maraming salamat, Sir Darwin, dun sa talagang napaka-insightful na kwentuhan. At na-share natin sa ating mga kasama dito sa mga nakikinig sa atin. At sana magkikita-kita tayo muli sa ating programa dito para sa DZUP. At ito na po ang aming magtatapos ang aming segment para sa araw na to. Kayo po ay nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP. Sa DZUP,
kasali ka!
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, kasali ka!